Gepleyer Azatlyk Radiosu. Berdiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Gurban. Bu 2016-njy ýylyň 8-nji fevral hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary. Hususan Türkmenistanyň ykdysady erkinliginiň ýagdaýy. Daşary ýurt walyuta süýlen bagyrlykda girilen çäklendirmeler we onuň ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesine ýetirýän täsiri. Eýrany berilýän galyň Türkmenistany Haritlar ve hizmetler görünüşünün edilen tölöğünün has köpeljekdigi, Türkmenistanın yurttaşına çıkmakta kıyınçılıklar ve hereket adatlığının çeklendirilme varıdı ürün eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşigimi dinlersiniz. O da günün sağadın tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Demirgaz Koreya 7-nji fevral güni ýerden kosmosa uzak aralyga ýetýän raket uçurup, gonşu yurtlaryna we Washingtonyna ýadro aladalaryny güýçlendirdi. Demirgaz Koreýanyň döwlet telewideniýesi lider Kim Jong-unyň kosmosda hemra ýerleşdirmek buyrugynyň dol berza edilendigini aýtdy. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlar bu hemranyň ýadro bombasyny götermäge ukyplu ballistik raketanyň synagyny bastyr ýüstür etmek üçin uçurlanýany. Şeýle raketan raketanyň synagy etmegi bolsa, BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýalary arkaly gadagan edilendigini aýdýarlar. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon bu uçuruşy aşak ýynançly diýip atlanýardy we bu hemranyň uçurulmagyny ballistik raketa tehnologiýasynyň ulanylanyny aýtdy. Çek polisiyası 6-njy fevralda 20 çimesin evvelli hücumçuyunun Pragadaki bozkun merkezine ot verenliğine aydiyar. Emma ot derhal öçürülüptür. Bu vaka Çek payitahtında musulmanlara ve emigrantlara karşı münglör sadımın katnaşmağına geçirilen protestin bir neçe saat son oldu. Hücumçular klinika merkezinde Praga'nın Zizkov etrafındaki odorku medisiyena klinikasını zavd ettiler ve yanışlı çüyüşölür dindiler. Hakimiyetler bu hücumda adının bir adamın yaralı olunluğuna aydiyarlar. Owgan goşun komandiri Helmand welaýatynyň esasy trawy Talibanyň eline geçmegiň öň ýanyna dogurdyýar. Agada edilmedik komandir BBC bilen söhbetdeşlik Sangin trawynyň köp bölegini jeňçiler tarapyndan basylyp alynanyny aýdypdyr. Ol hökümetden tek Sangin şäheriniň esasy ýerlerini bir näçesini kontrolda saklaýar, emma ol ýerler awanyp duran howp astynda diýdi. Ol Talibanyň hökümet pozisiýalaryna gaýta-gaýta hüjüm edenligini we soňky günlerde bir topar eskeri öldürenligini hem sözüne goşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Halas edijiler Taýwanyň 17 gat ýaşaýyş çaýynyň harabatynyň aşagyny 124 adam galandyry diýerler. Bu çaýyň ýerlenmesini ýykylanyna bir gün boldy. Şäher häkimi 7-nji fevralda köp adamyň ýykylan çaýyň içinde we aşagyny galandygyny aýtdy. 200-den ograk adam halas edildi. 6-njy fevralda günorta Taýwanyna bolan 6.4 barly ýer titremesinde şu wagtda çenli jemi 26 adamyň ölenligi tasdik boldy. 500 çenli adam bolsa yaradar bolupdyr. Ýewropa ýöneliginiň daşary syýasat başlygy Federico Mogherini Tehran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasynda baglaşylan alalaşyk durmuşa geçirilenden soň Eýrana möhüm sapara taýýarlanýanyny aýdýar. Eýran geçen aý durmuşa geçirilen alalaşyk aslynda öz ýadro işgeliginiň düýüplük emeltdigi we oňa derek Tehrana garşy girilen sanksiýalar ýatyrly. Mogherini 6-njy fevralda Eýrana çyk saparynyň entek tenesiniň belli edilmeýändigini, emma Eýran tarapy bilen birlikde taýýarlyk görilýändigini aýtdy. Eýranyň Islam Rewolýusiýasy Gwardiýasynyň korpus komandiri Saud Arabistanynyň Siriýa goşuny bermäge gaýraty çatmaz diýär. Olar Siriýa goşuny berjek diýerler, emma men olar muňa hetdeder öýtmeýärin diýip 6-njy fevral Islam Rewolýusiýasy Gwardiýasynyň korpus komandiri Muhammed Al-Jafariniň aýdan sözleri sitirlendi. Zafar bu sözler Eýranyň regional bäsleş Saud Arabistanynyň Siriýada Islam döwleti ekstremist toparynyň jeňçilerine garşy kurier operasiýalaryna goşulmagy taýýardygy barada aýdan sözlerini jogap ýokmyn aýdypdyr. Saud Arabistany egerde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna harby ýaranlyk Siriýada kurier operasiýalaryna başlasa özüniň hem olara goşuljak dugyny ýdyrypdy. Bu olar üçin ölüm zarbasy ýaly bolar. Görnüşinden olar şundan başga çykalygy görmeýärler. Eger şeýle bolsa, olaryň kysmaty öňünden belli diýip Zafar aýdypdyr. Iragyň premier-ministri Haydar al-Abadi paýtagtyň daşyny diýwar haýat aýlamak planlaryny öret etdi. Bagdad Ähli-Raqliniň paýtagy diýip Abadi 6-njy fevralda çap eden beýanatyny aýtdy. Beýleki raýatlaryň Bagdada girmeginiň öňünden almak üçin ne diýwar, ne de haýat gurulýar diýip ol aýtdy. Awad Bagdadyň howpsuzlygynyň barlygyny okatlaryny gaýtadan urmak, howpsuzlygy öhüm salýan boşluklary ýapmak bilen berkidiljekdigini, şol wagtda 4 million çemeti ilatly şäheriň gelim gidiminiň aňsatlaşdyrylýardygyny aýtdy. Irak garwlary 3-nji fevral Islam döwlet toparynyň hüjümlerini öňüne almak üçin Bagdadyň töwereginde howpsuzlyk päsgelçiligini gurmagyň üstünde işlenýändigini aýdypdylar. Türkiýe bilen serhetde toplanan Siriýal bosgunlaryň sany soňky 48 sagat 2 sagat köpürip 35 miňe ýetdi. Olar demirgalyk şäher Aleppo'nun golöýünde hökümet güýçlerini ilerleme sebäpli turan söwgüçlerden gaçan adamlardyr. Türkiýanyň serhet welaýaty Kilihiň gubernatory Süleyman Tapsyz serhet töwereginde 35 miň bosgunyň gelendigini aýtdy. 5-nji fevralda bu ýere gelen bosgunlaryň sany 20 miň çemesi bolupdy. Tapsyz Kilihiň golöýünde serhet geçelgesinde eger Rus howadary bolar we Siriýanyň hökümet güýçleriniň hüjümleri dowam etse ýene 70 miň çemes Siriýalynyň gelmegine garaşyp boljakdygyny aýtdy. Ol Türkiýe ýurdundan bostyrylan adamlara kömek eder, emma dergödelerin diňe adatdan naşary kriz ýagdaýyny açar diýdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň dolkunlarından ayrylmak.